God aften, de lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM og på 90,6 på hybrid. I aften skal vi tale over temaet fremmed i et andet land. Jeg har to gæster i studiet, og jeg synes, jeg vil lade mine gæster præsentere sig selv, men det er Ora Majrovic og Lotte Evron. Ora, det er meget vigtigt, at du fortæller om din baggrund, når vi nu skal tale om at være fremmed.
Ja, jeg er født i Israel, og ja, jeg er født i Israel, og så kommer jeg til Danmark i 1970.
Men jeg skal lige høre, selvom man er født i Israel, så behøver ens forældre jo ikke at være sabra, altså født i Israel. Hvad med dine forældre?
Det er rigtigt. Det har du ret. Og derfor i dag, jeg lige kommer fra en svømmehal, hvor det er, folk spørger mig, hvor kommer du fra? Og så siger jeg, fra Israel. Og de kan godt sige, vi har troet, du kommer fra Uganda, eller fra andre lande, fordi de laver en gættekonkurrence, hvor kommer jeg fra? Det er klart, for jeg siger ikke, jeg siger ikke dansk, og jeg siger israeler, så selvfølgelig det er ikke sabre det. Mine forældre, så skulle jeg sige, mine forældre kommer fra Yemen.
Aha.
Så det er min...
Og så er det også vildledende, når du har så dejligt rødt hår.
Ja, og så siger jeg...
Det kan
jeg,
man jo ikke se, når man lytter til radioen.
Ja, så sagde de til mig, den der præcis, de har reageret på hår, og så sagde jeg, David Bowie. Det er ikke kun David Bowie, må godt lave. Jeg må også, så meget inspirerende.
Ja.
Men til den der, at i Israel, hvis jeg skal sige sådan, så det er et sted, hvor jeg er født, det er folk, der kommer fra Yemen.
Og hvor er det i Israel?
Det var en landsby, lige ved Rehovot, i dag det er en del Rehovot. Og vi har boet i et sted, hvor der var nogle araber, som har ikke flygtet fra Israel i krigen. Og så var det...
Så der var en pæn stor arabisk befolkning til sammen med den jødiske befolkning?
Ikke ret mange, men der var.
Der var.
Og så var der askenazisk, dem der kommer fra Europa i 33. Mine forældre kom i 28, så de har været en del af landet. Og hele landsby har været med til at optage folk, der kommer efter krig.
Så det vil sige, dine forældre kom jo mange år før landet Israel blev oprettet.
Og så var det, at vi, hvor jeg opvokset, så var det folk, der talte jiddisch, der var folk, der kom fra Rumænien, der var folk fra Polen, fra Tyskland, var fra forskellige steder. Så der var forskellige sprog.
Og hvornår kom du til Danmark?
I 1970.
Ja, jeg tror lige, vi går over til dig, Lotte, fordi jeg ved jo, at du er adjunkt på, inden for sygeplejeuddannelsen på den der professionshøjskole, der hedder Metropol.
Det er rigtigt, ja.
Og så er du israelsk gift.
Ja.
Ja.
Og jeg er faktisk også israeler.
Ja, fordi du har boet i Israel med din mand.
Jeg har boet i Israel i 8 år, og jeg indvandrede i 88 til Israel. Og boede der i, jeg kom første gang til 84, men indvandrede så i 88 og i starten af 90'erne. Og der oplevede jeg jo også, hvordan det var at være indvandrer. Og jeg er lys i huden.
Ja.
Jeg har brunt hår.
Ja, og så har du også lyse øjne.
Blå øjne. Du ligner en smilende dansker.
Ja.
Ja, jeg fik at vide, at folk, altså der siger man så Ola Khadasha.
Ja.
Altså man kommer hjem til sit hjemland. Så det er måske en anden måde at være indvandrer på. Men jeg blev taget både som, ikke så meget som dansker, fordi man forventede faktisk dansker, at de var ligesom altså svensker høje og lyshåret.
Oh,
og jeg er jo ikke særlig høj, og jeg er heller ikke lyshåret.
Nej.
Så jeg var enten franskmand eller hollænder eller noget. Eller,
og hvor kommer du fra i Danmark?
København.
Fra København, ja.
Ja.
Og du taler hebraisk?
Jeg taler hebraisk,
hvor mange år boede I Israel?
Altså, min mand er jo født der.
Ja, men
der vi boede der i 8 år sammen.
Ja.
Hvorhen?
Vi boede i kibbutz Netzer Sereni.
Nå, okay. Det er ikke langt fra Rakhovet.
Og, ja. Og min mand, han er jo også, hans mor fra Yemen, og hans far fra Polen.
Ah.
Og de var også begge indvandrere, og morens familie kom nemlig også før. Det ja. Var så i slutningen af...
Hun kom i 50'erne.
Ja.
Hun kom
ja.
Af den flyvende tæppe, ja. Det hedder.
Ja.
Den immigration, ja. Det flyvende ja. Tæppe.
Det har jeg læst om. Ja.
Og faren kom så efter 2. verdenskrig. Jeg tror, at det var i... altså, de vandrede i Polen. Jeg tror, det var i 48-49, ja. At de så kom til Israel. Ja, så jeg har også følt på egen krop, hvordan det er. Og der blev jeg modtaget helt anderledes. Altså, men, positivt.
Men hvor mødte du din mand?
Jamen, jeg mødte ham faktisk i Danmark.
I Danmark, og så tog ja. I sammen til Israel?
Nej, fordi jeg arbejdede, det var i slutningen af gymnasiet, hvor jeg så arbejdede på et hotel som stuepige og var ved at tjene penge til at tage til Israel. Og han arbejdede på det hotel, var jeg på et års ud og skulle se verden i det år. Og det var så en israeler, der havde det hotel.
Oh,
og
ja.
Vi blev så venner, fordi vi begge to arbejdede der. Han sagde, hvorfor kommer du så ikke til min kibbutz? For vi var ikke kærester i starten, men vi var rigtig gode venner. Og så sagde jeg, det lyder da meget godt. Og så tog jeg til Netza Sirene.
Ja. Og var det et stykke tid? Og
jamen, vi blev boende, og så konverteret. Ja, så flyttede jeg et halvt år til en religiøs kibbutz Yavne.
Jeg har arbejdet derhen med børn.
Er det rigtigt? Dejlig kibbutz.
Ja, dejlig kibbutz. Da jeg var soldat, så halvdelen af min soldattid gik på... at jeg var på kibbutzen. Ja.
Du har
det er religiøs. Det er religiøs kibbutz,
ja,
og
det, ja,
det er en religiøs og meget specielt.
Men Ora, du har jo også været børnehaveleder, ikke?
Ja, det er faktisk, jeg startede min karriere
ja.
i den kibbutz,
ja,
hvor du har lært om jødom.
Ja.
Du har lært derhen om jødom.
Ja. Jeg arbejdede også med børn der.
Ja. Jeg har lært meget derhen faktisk om... børneopdragelse og om børn udenfri fra det hjemlige omgivelse, fordi det er børnehjem, og børnene sover udenfor deres forældre, og alt den græd grå, der vel om natten. Det har været en god indledning til min studie.
Ja. Bare lige for, at vores lyttere ligesom skal få et indtryk af, hvem der sidder og taler i dag, så vil jeg også lige præsentere mig, fordi jeg er så studievært i dag, og ude i teknikken har vi heldigvis Abraham Kopenhagen. Og det er vi rigtig glade for, Abraham. Og Abraham kan jo heller ikke lade være at blande sig, så det er jo rigtig dejligt. Så han stiller sikkert nogle spørgsmål hen ad vejen.
Han skal også fortælle.
Og hvis vores lyttere vil ringe ind, så kan de ringe på 35 85 86 11. Og min baggrund er, at jeg konverterede, da jeg var ganske ung. Og jeg er fra Fyn. Og da jeg var 17, der rejste jeg til London, hvor jeg var et år. Og så var jeg halvandet år i Paris i Frankrig. Og så var jeg et år i Frankfurt i Tyskland, og så var jeg 6 måneder i Israel, hvor jeg var på Machon Wujis, hvor man kunne ligesom få sådan en indføring til at bo i Israel. Men da jeg var journalistuddannet, så var det svært, synes jeg, på grund af sproget, at blive journalist i Israel. Så jeg tog tilbage, og så har jeg også boet i Libanon nogle måneder hos nogle kristne maronitiske venner. Og også har jeg prøvet at bo i Ghana i mange omgange, og så... Jeg har haft venner fra alle mulige steder, så jamen, både pakistanere og iranere og iranske jøder besøgte jeg i Teheran, og de er mine venner den dag i dag og bor i dag i Los Angeles. Så jeg har ligesom kendt mange mennesker, der kommer fra en anden kultur og som er blevet flyttet fra deres oprindelige kultur. Så var min mand polsk jøde og flygtning i Danmark, og jeg har 2 sønner. Så er det vores baggrund, og derfor skal vi så tale lidt om, hvordan det er at være fremmed i et andet land, ikke? Mm-hmm. Ja, det giver sig selv, når det er et andet land, så er man fremmed. Men hvordan det er at komme fra en anden fra en kultur til en anden?
Og vi var, du har været i mange, mange lande.
Ja.
Altså, du har oplevet mange forskellige forskellige slags oplevelser,
ja.
at blive modtaget eller ikke modtaget. Mm. Men skal vi ikke høre fra Abraham? For han er også har kommet til Danmark.
Jeg kan godt... tage det med falset, så bliver det ligesom min dame.
Du er et godt selskab i dag, Abraham.
Ja. Jo, jeg har også måske et specielt baggrund, fordi jeg er født under krigen, så i 41, og det var i Grusien, altså Georgien, fordi mine forældre flygtede fra Polen, da tyskerne kom i Polen, og jeg blev født undervejs. Og i 46 går vi tilbage til Polen, og der bor vi til 57, hvor vi rejste til Israel. Og der har jeg boet i 7 år, og så kom jeg til Danmark, det vil sige, jeg var indvandrer, jeg var flygtning først i Rusland, så var jeg indvandrer, flygtning i Israel. Det var mere indvandrer end flygtning. Så kom jeg her til Danmark, var jeg også indvandrer.
Men du kom til Danmark alene, ikke? Det var jo...
Jeg kom alene, ja. Jeg havde familie her.
Okay.
Så kom jeg på besøg, og så var jeg modtaget flot, så det var forskellige måder at opleve det her på, så vi er blevet også ældre, så man skal måske reagere meget anderledes, når man bliver ældre, end når man er barn. Så der er også forskel, hvordan mine forældre har oplevet den her integration, når de kom til, forhåndeligvis til Rusland og efter til Israel. For Polen var jo deres land, kan man sige, så de var jo hjemme på den måde. Så der er vi, det var lidt lavt her. Nå, der er vi forskellige vores hvordan vi har oplevet det. Men lad os komme tilbage til, når I kom videre i teksten, inde i snakken.
Og jeg kunne godt tænke mig egentlig at begynde med, fordi du kom jo hertil, hvornår, i 1900?
I 70.
Ja, og det, når du nu ser sådan i bakspejlet, var det et godt tidspunkt at være udlænding i Danmark? Var det bedre end i dag?
Jeg ved den ikke.
Var det nemmere?
Nej, jeg siger, jeg kom til Danmark, og jeg husker, min mand siger til mig, husk, når du kommer til Danmark, jeg kom til Danmark først som turist, så det er ikke nul.
Mødte du din mand i Danmark, eller i?
Det er alt for romantisk, hvordan jeg mødte min mand.
Ej, vi kan godt klare romantik, det har lige været valentinsdag.
Vi har mødt hinanden i et flymaskin, og det er mellem himlen og jord, så det var meget romantisk.
På vej fra Danmark fra Israel?
Fra Israel til Danmark. Han har været på kibbutzen, og jeg kom.
Og han var dansk jøde?
Ja. Og så, når han kom efter mig, efter jeg har færdig med min visit i turistvis på Skandinavien, så sagde han til mig, du skal bare vide, når du kommer til Danmark, du vil blive nul eksotisk.
Ja.
Og der er nul vil kigge på dig, men du må ikke miste dit hoved. Det tror jeg nok, jeg ikke mister mit hoved. Men jeg vil sige, at det har været en pragtfuld tid at være i Danmark i 70'erne.
Det var godt. Det var det,
jeg mente. Det var fantastisk. God stimulerende åbenhed, nysgerrighed.
Du blev mødt med venlighed.
Venlighed, ja, tak for venlighed. Det har jeg lært den der folk at være så venlige, og de siger også tak for venlighed. Okay, der er mange begreber, jeg har sådan tusset til mig.
Ja.
For eksempel velkommen. Så det er den måde velkommen i mit arbejde, jeg brugte meget, fordi det gjorde indtryk på mig. Den er omhyggelig, når man møder hinanden. Og de har altid, jeg vil svare sådan. Jeg kom til Danmark, og det var en overskud, social overskud. Så mennesket, jeg har mødt, de havde en overskud til at være nysgerrige.
Og der var ikke så mange fremmede, som man interesserede sig for dig.
Ja, der var utrolig venlighed, jeg har mødt, så det var behageligt.
Har du selv børn?
Ja.
Ja.
Ja, vi har 2 drenge,
ja,
og 2 piger.
Er de mørke i huden?
Ja, det er det. De er, ja.
Så bliver de?
Nej, men de var meget, faktisk, de fik en utrolig god barndom her i Danmark.
Ja, ja.
De valgte at bo i Israel.
Nå, begge 2.
Vores 2 piger er i Israel, og vores søn, ældste søn, han bor i Israel. Men vores yngste, han også bor i Israel, men han studerer i Rom. Okay. Men de var faktisk en god eksempel på integration. Man brugte dem, fordi de var.
Fordi alle 4 egentlig har valgt at bo i Israel.
Ja, i Israel, men i Danmark, de har haft et godt barndom, de siger det selv. Og i Danmark, det bliver på gymnasium, derfor skrev jeg en artikel, og det var en meget interesse i deres trivsel som flerkulturel.
Når vi nu også skal tale en lille smule om integration, for det skal vi have i baghovedet. Har du så talt hebraisk med dine børn?
Nej, og det er rent fagligt en meget spændende emnet. Fordi at jeg er pædagog, og jeg burde tage et bevidst valg. Og man siger, at mamalotion, det vil sige jiddisch, men i almindelighed at modersmål, skulle man tale med sine børn. Mm. Men jeg har valgt at snakke dansk.
Var det så ikke svært for dine børn pludselig at skulle tilegne sig hebraisk og så bo i Israel?
Nej, det har en accent. Det har et dansk accent, man kan høre på det. Men jeg har en mærkelig tilgang til møde med mennesket og sprog og kultur. For jeg tror nok, at for mig det er, at vi er først og fremmest mennesket. Mm. Og sprog, det er en værktøj. For det viser sig, at jeg tog ikke fejl, fordi der var nogen, der rigtig var fornærmet over, at jeg har talt dansk, så det er ikke mit sprog, og hvorfor jeg har valgt den bit, at det rent pædagogisk, det var ikke rigtigt. Og jeg vil ikke forsvare mig selv. Men det viser sig, at sprog, den, når vi taler med kommunikere, det er meget lille. Det er 30%, når du kommunikerer. Det er 70%. Det er alt muligt. Gestus, ansigt, glæden, surhed. Så.
Lotte, du har også børn, ikke?
Jo, jeg har også. Jeg har 3 børn.
Ja. Har du, har din mand sørget for, at de har lært hebraisk, altså fra børn, fra de var små?
Altså, han har talt mest dansk, men vi har talt også, eller vi taler også hebraisk derhjemme stadigvæk. For både fordi jeg gerne vil holde det ved lige, ikke? Men også for at børnene kan lære det at tale med bedsteforældrene.
Så de taler hebraisk?
Ja, men de taler selvfølgelig ikke som en
indfødt israeler.
Men min datter på 20, hun er lige taget på kibbutz, Ulpan, hvor hun er sammen med en anden, der de har alt for højt niveau. Så de har specialundervisning. Yeah. men det er jo det der med at skrive og læse. Det har vi jo ikke. Hun har gået på den jødiske skole. Men der lærer man jo ikke at læse. Altså hun lærer at læse, men du lærer jo ikke, hvis du ikke selv er meget motiveret at læse rigtig godt og skrive.
Har dine børn gået på den jødiske skole?
På Karolinas skole?
Ja.
Men nu snakker vi integration. Ja. Ren integration. Jeg kom til Danmark. Jeg ønsker, at mine børn skal være en del af det danske samfund. Jeg ønsker at være en del af det danske samfund. Mm. Punktum.
Ja.
Hvad gør man så? Det gik til almindelig skole, almindelig børnehave.
Mm. Ikke jødisk.
Til at starte med, vores ældste søn gik på en almindelig skole. Mm. Han nåede til 3. klasse. Lige før han skal komme på den 3. klasse, så var det en god lærerinde, der sagde, du spørger alt for mange i religion om, at der hjemme hos dig, der er Shabbat, der hjemme hos dig, der er Hanukkah hjemme hos dig. Ved du det, at der er en jødisk skole? Var det ikke en idé, du fortæller dine forældre, at de skal tage dig på besøg på det jødiske skole?
Ja.
Det kan godt være, det er lige det sted, hvor du skal være. Det var en god lærerinde. Hun har hørt på barnet.
Kom han så hjem og sagde det til jer?
Ja, han sagde, at I er klar over, at der er en skole i Danmark, og den hedder Karolina skole. Nå, det lyder ikke så jødisk, det lyder Karolina. Nå. Men vi har kontaktet skolen, og min mand sagde, det betyder ikke, at du kommer på denne skole. Vi kommer kun på besøg. Og vi kommer på besøg, lige som det er Lag BaOmer.
Ja, en jødisk helligdag.
Og det betyder, der er ild, der er bold, der er
musik, måske.
Musik, der er vel her sådan en dej på en
snobrød,
der er lugter, der er alt kartofler ind i den, og han troede, det er en skuld, hvor der hver dag,
man
der er hver dag dejlig lugt.
En fest.
Ja,
så der vil han gå.
Det vil han gerne gå. Men vi kom tilbage, og så var det viste sig selvfølgelig, at han kom til sidst og viste os, at det sted, han vil gerne være, og vi har sagt, okay, vi tager lytter til dig. Og han startede på skolen. Hans niveau var ikke nok almindelig, som det er Karolinas skole, var højt niveau.
Mm.
Meget højt niveau. Det var på det tidspunkt, når børn forlader Karolinas skole, så det var et godt møde for os.
Så det var godt for ham, han fik lært noget mere?
Det var godt for ham, og det var godt for hans søster, der startede i børnehaveklasse. Nej, det gjorde
så det endte med, at alle fire børn kom på Karolinas skole?
Rigtigt.
Ja.
Så, og tak at være en god dansk lærer på en almindelig skole i på Amager, der sagde, sig til dine forældre, der findes en jødisk skole. Det er det noget med identitet, når man er flerkulturel.
Mm.
Så det er meget vigtigt, at han...
Så din mand havde ikke gået på Karolineskolen?
Nej, det gjorde han ikke. Så for ham, det var også et...
noget nyt.
Nyt, ja.
Ja. Så det var en god oplevelse, men jeg tænker også på, om det måske er nemmere for jøder at integrere sig, fordi man har Karolineskolen, og man har jødiske foreninger osv. Det er ligesom ens kultur etableret i Danmark, ikke?
Jeg kunne ikke forstå den i begyndelse, at man skal have så mange institutioner, og man skal betale penge til at være medlem af den. Men man lærer den.
Nå ja, det er det jødiske samfund, du mener.
Men vi kan tage den bagefter, når vi har hørt musik.
Ja, når nu vi taler om kultur, skal vi høre noget dejlig jødisk musik.
Mm. Det er et
vi fortsætter udsendelsen om, hvordan det er at være fremmed. Hvordan det er at komme til et andet land som fremmed med en anden kultur. Og studievært i dag er Viva Lørup, og Abraham Kopenhagen sidder ude i teknikken i lydstudiet. Og jeg har besøg af Aura Majrovic, siger du Majrovic? Ja. Og Lotte Evron. Og vi var lige lidt omkring Karolineskolen og lidt omkring de jødiske institutioner. Og jeg mener, det er oplagt, at det er nemmere at komme til Danmark som jøde, fordi at man dog trods alt kan komme hen et sted, hvor der er en Altså hvor der er foreninger, hvor der er den samme kultur, som man kommer fra.
Og der er organisering.
Men hvordan følte din mand det, Lotte?
Jamen han er jo meget mørk og kommer. han havde ikke en særlig god oplevelse, vil jeg sige. Og der var for eksempel, da vi kom i synagogen, skal man ikke tale dårligere, det er jo mange år siden, men han synes ikke, at det var fedt. Selvom han var jøde, så følte han sig bare meget diskrimineret og kunne ikke få, for eksempel, hvis
en stadeplads.
Ja, hvis han stillede sig op, så nej, du står der, eller du står der. Der var, følte han sig ikke velkommen, nu sagde du det ord. Hvorimod, at jeg oppe hos kvinderne følte mig meget velkommen. Der var ikke nogen, hvis jeg kom til at sidde forkert, så sagde de bare, her sidder jeg, jamen jeg sidder så ved siden af, og hvis der var et navn eller sådan et eller andet. Og det talte vi om i starten, at det var måske noget med hudfarve, og det at jeg kommer og taler flydende dansk, og han taler jo hebraisk, i starten talte han jo ikke dansk. Men jeg senere, tror, men det vendte jo, altså ja, så får man...
Jamen jeg tror, sådan ligesom nu vi også talte i pausen lidt om Karolineskolen. Karolineskolen har jo været en fremragende skole i nogle perioder, og andre perioder har den ikke været så god. Mm. Hvor du også lige nævnte, at nu er Karolineskolen vist langt, langt nede på listen. Hvor den tidligere lå blandt nogle af de bedste, ikke?
Ja. Når mine børn var, det var nummer 4.
Ja, og nu er den vel nummer 400 eller sådan noget.
Ja, jeg kan ikke lige huske, men i hvert fald er den meget lang. Det går
men
op
der vil
og
jeg
ned.
Så sige, at sådan har det nok også været meget forskelligt, fordi da jeg kom som ganske ung i synagogen som 16-årig, der blev man ikke godt modtaget, og flere af de andre piger fortalte mig, at de var blevet bedt om at fjerne sig og blev meget dårligt modtaget. Men det er også i perioder, men jeg accepterede det ligesom ikke, for jeg forstod ikke, at man kunne gøre sådan, så jeg smilede bare, og jeg blev altid godt modtaget. Altså, jeg kan slet ikke klage over noget, men jeg ved, mange sagde, at de syntes, det var forfærdeligt, de kunne ikke få en plads, og man skubbede dem væk. Og... Men der var jo også, det er jo også klart, når folk betaler for deres pladser, så det er jo lidt et andet dilemma, ikke?
Jo, helt sikkert. Ja.
Det var skægt.
Men hvordan, jeg kunne godt tænke mig at høre nu, din mand, hvordan følte han sig egentlig modtaget, og også dig, Aura, i arbejdslivet? Altså, var det svært for ham at få job? Og...
Overhovedet ikke. Vi var utrolig heldige, vi kom. Jeg var jo uddannet sygeplejerske for Israel.
Og hvornår var det nu?
For Israel?
Ja, jeg har taget sygeplejerskeuddannelsen i Israel. Ja.
Og hvornår var det, I kom i?
I 93.
Ja.
Og der havde jeg så nået at arbejde et år som sygeplejerske i Israel. Og vi boede i kibbutz, og det var så meningen, og vi havde lige fået en lille dreng, Shaket, og på halvandet år. Og vi skulle så bare arbejde et år i Danmark og tjene penge, så vi kunne købe et eller andet i Israel, fordi vi havde ingenting. Når man forlader en kibbutz, så er det meget, vi havde lige til at rejse til Danmark og få møblerne over og sådan. Så vi regnede med, at nu skulle blive rigtig rige i Danmark. Ligesom man tænker nu i dag, ikke? Og så kunne vi boede hos mine forældre. De havde så en lejlighed ovenpå, hvor der havde været lejere i et dejligt hus. Og der flyttede vi så ind, og det var bare det der år, og som vi boede her siden i Danmark, ikke? Fordi det var nemlig rigtig svært, når man kommer med barn. Det er ikke bare lige til, fordi vores barn kunne jo hebraisk. Jeg havde så valgt at tale dansk i Israel med ham, så han forstod ting, men han kunne jo... Han var lige begyndt at tale, som han landede over i, og Maim, Bakbuk og sådan forskellige ting. Så kom han i vuggestue, og der kan jeg huske, der lavede jeg en liste med alle de ord, han kunne sige, og så skrev jeg, hvad det hed på dansk ved siden af. Men vi tilbage til det. Vi inden for den første uge fik vi begge to job. Det var i starten af 90'erne. Altså, jeg havde med en sygeplejerske uddannelse, der kan man, er man rigtig godt stillet, vil jeg sige. Det er man også i dag. Vi gik hen på, vi boede på Amager på det tidspunkt, på det lokale hospital, det hed Sundby Hospital. Og så gik jeg hen, og så siger jeg, har I brug for en sygeplejerske? Ja, jeg havde arbejdet på en børneafdeling. Nej, vi har ikke behov for sygeplejerske på en børneafdeling. Hvad siger du, ortopædkirurgisk? Jamen, det er der frisk på. Og der havde jeg jo så taget uddannelsen på hebraisk. Så jeg fik jo store udfordringer, for jeg havde slet ikke noget fagsprog på dansk, selvom jeg var pæredansk. Så da jeg skulle sige nogle ting, så sagde jeg det enten på... I Israel er alle diagnoser på engelsk, i Danmark er diagnoser på latin.
Ja, netop.
Så jeg kom fra ortopædkirurgisk, og så siger jeg var jo relativt nyuddannet, og da jeg læste sygeplejerske, gik jeg rigtig meget op i det. Jeg var sådan, vil sige, i den dygtige ende. Jeg fik også æresbevis og, som ny indvandrer. og det hele, så det...
Du har gjort dig umæg.
Jeg var en dedikeret
mønsterelev.
Ja. Så jeg kunne huske alting, når jeg så er det total hip replacement. Det var bare en, altså to THP, og så kiggede de på mig. Så siger de, hvad taler du om, Lotte? Her der hedder det altså hofte alloplastik. Ja. Hofte allo hvad, sagde jeg. Jeg havde jo slet ikke lært de ord, fordi det var på
latin.
Ja, og vi arbejdede på, altså selvfølgelig kunne vi latinske navne for knogler og sådan noget, men diagnoser og ting,
det var på engelsk.
Det var på engelsk, og så med hebraisk accent, ikke? Og sagde jeg, skulle lægge, i dag, når man lægger sådan en nål ind i venerne, kalder man det perifer venekateter, PVK, sagde jeg, hvor har vi vindflon? hvad taler du om, ikke? Altså, og de grinte af mig. Og jeg var pære dansk, ikke? Men han fik også arbejde hos naboen, som havde en elektronikfabrik. Så vi var flyttet ind, og de havde brug for en mand. De spurgte, jamen, har du lyst til at arbejde her? Jeg sagde, jamen, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle gå på skole og sådan noget. Pjat, det kan du lære, mens du er der. Og så, det gjorde han så, og det har jo så været held. Fordi han har jo ikke været arbejdet, han har jo arbejdet lige siden.
Det er hos dem?
Nej. Han er uddannet elektriker, ja. Men han startede, og så gik han i skole, og det var fordi, at så skulle vi jo tjene de der penge, så vi kunne købe et hus i Israel.
Som, drøm, det er godt at have.
Ja, det kan være, at vi gør det, når vi bliver gamle. Men det der med, at jamen, så... tog han arbejde, og så gik han på skole og lærte dansk om aftenen, tror jeg, det var. Ikke? Og det var måske ikke så seriøst, men gennem arbejdet lærte han jo også en masse.
Har han følt nogen form for diskrimination? Arbejdsmæssigt eller privat?
Altså, det der var, i starten kunne han jo ikke få job som elektriker. Da han arbejdede også i et tømmerfirma. Han er en familie fra... tømrer og snedker, som oldefaren og bedstefaren og faren, og så ham er selvudlært, man kan sige, men han er jo ikke svendebrev, og dengang, der var man meget mere striks i forhold til andre lande. De kunne ikke godtage den elektrouddannelse, han kunne ikke få svendebrev, selvom vi oversatte det hele og viste og sådan, det ville man så ikke godkende, så han arbejdede så i det her tømrerfirma, som man siger, ufaglært, men det vil sige, på den måde blev han jo udnyttet ved, at han lavede det, han, altså som faglært, man fik jo en anden løn end de andre et stykke tid, og så fik han så bedre løn, men det var også, altså han følte, altså jeg tror, jeg følte mere diskrimination, end han gjorde, fordi han sagde, så skal jeg jo bevise, at jeg kan, hvis jeg ikke kan få det her svendebrev, så jeg tror. Og så nogle gange, når vi var til fester og sådan noget med hans arbejde, der synes jeg, at der var flere, der var altså racistiske. Men det opfattede han ikke, fordi der er jo den her ironi i dansk. Så han opfattede det ikke.
Og men du opfattede det?
Jeg opfattede, og jeg synes, det var så frækt, ikke? Fordi jeg følte jo...
Har du nogle eksempler, sådan, du kan huske?
Nej, altså det er ikke noget, der sådan...
Men var det sådan hentydning og sådan...
Ja, altså ja. Hvor altså, det kan være... nu sad vi lige før og talte om sådan... cooling, altså man, der kan være nogle ord...
Når man
ord,
ikke kan udtale.
Når man siger, når der er nogle ord, der kan være svære, eller lyde, der kan være svære, ikke? Så lavede ordene om, altså når man så talte, for eksempel... I starten var det svært for min mand at sige y.
Ja.
Sådan talte, så lavede hele sætningen om, hvor at man lavede alle y'erne om til u.
Ja.
Og det kunne han jo ikke høre, det kunne jeg jo høre. Og ja. Det synes jeg var frækt.
Ja.
Altså det var jo at drille.
Ja.
Og det kunne de andre så grine af, men han forstod så ikke, hvad de grinede af.
Heldigvis.
Nej, fordi han...
han synes det var sjovt, altså. Det generede ham ikke.
Det generede ham ikke, og han blev behandlet ordentligt, og han fik en god løn. Altså, det var lige det der i starten, at man lige skal vise, hvor jeg også tror, at hvis... At, altså, det kan jo godt være, at han ikke havde haft alle de gode forhold. Han fik jo rigtig mange, altså, privilegier. fordi han var rigtig dygtig. Men
fik han anerkendt sin uddannelse senere?
Jamen det har han så nu som elektriker, ja.
Ja.
Og det var så altså det har bare taget mange år, fordi så havde han jo så et godt arbejde der i det tømrerfirma og fik bil og altså de ting, alle mulige ting, sådan så han ikke søgte noget andet i en del år, ikke? Sådan, så ville han så prøve igen, og så kendte han jo, så det med, at det er jo med håndværkere, hvis man går ud på byggepladser, så lærer man jo, selvom man er tømmer, så lærer man jo også VVS'eren og elektrikeren og så videre, og så var det, at der var nogen, der, nå, du er elektriker, jamen, hvis du bliver arbejdsløs her, så kontakt os, fordi de kunne se, at han var en god
arbejdskraft,
ikke, og lojal og så videre, ikke? Så derfor så har han jo aldrig sådan været arbejdsløs. Så når I sagde, at hvis I havde brug for mig, så jeg kunne godt tænke mig at arbejde som elektriker, kunne I hjælpe mig med det? Og det kunne de så, ikke?
Det vil lige gå over til dig, Aura. Har du nogle eksempler på, hvor du føler, du er blevet diskrimineret eller blevet dårligt behandlet?
Nej.
Egentlig ikke?
Nej, jeg blev behandlet rigtig flot.
Og det, der har ikke været sådan, hvor du ligesom Lottes mand, altså simpelthen ikke har forstået, at folk måske var lidt kommet med hentydninger?
Nej, jeg vil ikke sige, jeg siger, arbejdsliv har været perfekt.
Dit arbejdsliv, ja.
Har været fantastisk.
Ja.
Som altid, det gjorde mig ondt. Der var en israeler, der kom her på besøg, og jeg var guide. Tog en mal til forskellige steder, Helsingør og så videre. Og man snakkede. Og så fortalte jeg hende om forskellige ting,
hvordan det er,
min karriere, og så sagde hun til mig, jeg tror ikke, at du vil have fået det samme succes, det samme karriere i Israel. Det gjorde så ondt at høre den.
Hvorfor?
Det gjorde ondt, jeg er ikke enig med hende, men det gjorde ondt at høre, at hun siger, jeg sagde, at det er så meget tillid, så meget opbakning.
Yeah.
Jeg har været leder af to institutioner, jeg havde så mange mennesker under mig. Jeg har undervist, og jeg har rejst, og jeg havde utrolig anerkendelse. Jeg kunne ikke få bedre, meget spændende.
Du havde job. Alle muligheder.
Mulighederne.
Men hende, hun talte med, hun var israeler.
Hun var israeler, som var, hun er askenazisk.
Ja, og hun mente ikke, du ville have haft så gode muligheder i Israel.
Ja, og jeg forlod Israel. Jeg var på universitet. Jeg var lige ved at være færdig universitetuddannelse. Så jeg havde, jeg betragter mig som på vej akademiker, og jeg havde mange, når jeg kommer til Israel, så de siger mig, ej, hvor det tabt, ikke arbejdskraft, men der er tabt, de var ked af det.
Ja.
Det var ked af det, at jeg forlod Israel. Men hvad det gjorde mig ked af det, det er hendes erfaring omkring det arbejdsliv i Israel.
Var ikke så gode.
Ja. Jeg er ikke enig med hende, så det skal jeg er ikke enig med hende. Jeg vil ikke, for jeg kan sige den, hvorfor jeg ikke er enig med hende, fordi jeg kan godt se på min svigerdatter, som er startet så småt som jeg har startet, og i dag hun underviser på Hartmanns og har lige færdig med sit master degree og med høj karakter, udmærkelse og det der dat med alle børn, så det var ikke. Så jeg ved godt, at det kan. Det vil ikke være, som hun har sagt. Men den erfaring, hun præsenterer, den skeptisk over for arbejdsmarkedet, og det er igen, velkommen. Jeg har følt mig på alle de steder, hvor jeg var i kommunen, på undervisning. Jeg har følt mig på lige fod.
Mm.
Velkommen. Værdigt. Værdigt behandlet.
Men nu har I jo også på en eller anden måde været privilegeret, fordi din mand har haft dig, som havde de danske rødder, og du har haft din mand, som også havde de danske rødder. Og jeg vil da sige, mine erfaringer, hvor jeg har været meget i det polsk-jødiske miljø, fordi min mand var polsk flygtning, ikke her i Danmark. Og der vil jeg sige, for eksempel var der mange af de polske jøder, som blev arkitekter. Og de har haft meget, meget svært ved at få nogle gode job. De har haft job, men det har været kortere varighed, og de har været svært ved at få fastansættelser, og det har virkelig været op ad bakke. Og det har jeg altid synes var meget urimeligt, men det er en lille lukket verden i Danmark. Men det er klart, man har brug for sygeplejersker, man har brug for lærere, men det er nemmere i visse professioner, men jeg tror nok, hvis man taler med fremmede i Danmark, så vil der være mange, der har haft nogle meget vanskelige oplevelser. Abraham, jeg tænker på dig. Var du mekaniker, da du kom her, eller?
Jo, jeg har været uddannet i Israel som flymekaniker.
Havde du svært ved at få job her?
Nej, jeg var en måned efter, jeg kom her, så var jeg i job.
Altså, var det hos SAS i lufthavnen? Ja. Som mekaniker?
Som mekaniker.
Og de anerkendte din uddannelse?
Nej, det gjorde de
nemlig. Nå, det var nemlig det, der var interessant.
Nej, men jeg fik job.
Ja, men det, lad os lige høre.
Og så kunne jeg skulle gennemgå hele min grundskoleuddannelse på dansk her i Danmark.
Den skulle du gennemgå igen?
Ja, jeg har fået.
Så du kom i lære, eller hvad?
Nej, mens jeg var på arbejde, så var der nogle kurser.
Nå.
Og dem deltog jeg i.
Okay. Og dem skulle du bestå, ligesom?
Dem skulle bestå, ja. På lige fod med alle andre svende, som for eksempel kom en bilmekaniker, var flymekaniker, så måtte de omskoles. Så jeg skulle også omskoles, selvom jeg var flymekaniker.
Ja.
Men det ville bare ikke godkende mine papirer.
Nej.
Mine certifikater.
Hvor mange år tog det?
Ja, det tænkte jeg ikke på, men det tog måske 5 år, men det tog stille og roligt, fordi...
Men du havde job. Du havde job som mekaniker.
Ja. Jeg vil sige sådan, at I snakker om, hvordan det var forhold på jobbet dengang, var det jo helt anderledes. Man har haft tid til at gå stille og roligt og blive indført i jobbet.
Ja.
Og jeg husker de første 14 dage, tror jeg nok, jeg var på arbejde. Jeg tænkte, det er løgn. Jeg får vel ikke penge. Jeg har ikke lavet noget. Jeg følte ikke, jeg har lavet noget. Jeg går bare rundt og ligesom snusser her og snusser der. Og jeg spurgte derhjemme hos min familie, simpelthen troede, jeg får løn, fordi jeg skulle ikke lave noget. Og min sand, når man fik løn, og det var jo helt fantastisk. Ja. Og så har man været sammen med nogen, og blev indført i jobbet, og stille og roligt, og man har haft tid til det.
Så
det
du havde også en fantastisk god oplevelse.
Ja. Og jeg vil sige, at selvom jeg ikke tænkt over det, så blev jeg hjulpet andre mennesker uden, og ligesom de har pralt, nu skal vi sige, nu har jeg hjulpet dig. Jeg følte det som, det var meget naturligt, jeg havde fortjent det, eller hvad skal jeg sige, at jeg kunne,
Kom du også bare for at være her i kortere tid, ligesom Lotte og Lottes mand, eller var det...
Jamen, jeg kom jo alene, så jeg kom som turist, og jeg tænkte, at jeg kan lige så godt benytte mig af chancen at rejse lidt i verden, og få noget job og tjene lidt penge. Og det gør jeg så også.
Tjene nogle penge.
Jeg blev der her til 40 år i firmaet.
Ja.
Jeg startede med, og jeg vil sige, at det var fantastisk. Så jeg sagde desværre, at jeg gået lidt svære tid i møde på det sidste. Men i alle de år, jeg var i firma.
Du har ikke fortrudt, at du blev.
Fantastisk, ja. Fantastisk forhold. Og også god kammeratskab. Mm. Men jeg havde selvfølgelig problemer, sådan er det jo. Det skulle være mærkeligt, Arne, at jeg skulle vende mig til det danske kultur og dansk humor og dansk tankegang, og så sige, hvad minder de, når du siger sådan, minder de det, eller det er bare sådan sjovt.
Men du følte dig accepteret?
Jeg følte mig accepteret. Men
må jeg spørge om en ting i tre? Tror I, at en israeler, som kom til Danmark i dag, ville føle det på samme måde? Tror jeg, det har ændret sig?
Jeg vil sige, jeg vil svare på dit spørgsmål på to måder. Den første, når israeler kommer her til polakke, hvis de er gift med en danske, så det er helt deres præmisser for deres liv. Både socialt og anderledes.
Men nu taler vi om folk, der kommer alene.
Hvis de kommer alene, så er det meget, meget svært.
Det er det.
Meget, meget svært. Og det er ikke nul, som man kan klistre på, hvem har... hvorfor grund, at det er på grund af dig, og på grund af det, og på grund af...
Men tror du, danskernes indstilling til fremmede har ændret sig?
Nej.
Det tror du ikke?
Nej.
Hvad siger du, Lotte?
På en måde, så tror jeg, at det er nemmere. Altså systemet, det med at kunne få job, både som Avram og min mand oplevede, ved ikke at kunne få det anerkendt. Jeg havde jo også været det. Jeg havde en universitetsuddannelse, en bachelorgrad i sygepleje, og det havde man ikke på det tidspunkt i Danmark. Men alligevel, så blev det problematiseret. Altså, jeg skulle jo komme med, jeg ved ikke, hvor mange papirer, fordi...
Tror du, det er nemmere i dag? Det tror jeg ikke.
Jo, det tror jeg faktisk, fordi det er, systemet er mere... Det er rettet ind efter ETCS-point, så der er ikke det store problem, som der var dengang, man skulle skrive. Jeg måtte jo rejse til Israel for at få nogle underskrifter fra en eller anden professor, som jeg ikke havde med. Men til gengæld, så var jeg heldig, at i Sundhedsstyrelsen, der sad så en... sygeplejerske, der havde været afdelingssygeplejerske i Israel. Så da jeg først kom ind, så jeg troede jo, at jeg skulle ind til eksamen. Ligesom Avram fortalte der med
at, kurserne.
At, ja. Og jeg sad jo og forberedte mig hele natten, og jeg ved ikke hvad. Og så sagde hun, velkommen, og her er din autorisation, dansk autorisation. Og så gav hun mig ellers 10 cm med den danske sundhedslov og de danske forhold. Og jeg kendte jo intet til det danske sundhedsvæsen andet. Jeg var jo rejst fra Danmark som 18-årig. Og så kommer jeg tilbage igen som 28-årig. Jeg kender da ikke noget til... hele min ungdom havde jeg jo haft... Og så havde jeg været lidt ude at rejse også. Ikke? Hele min ungdom havde jeg jo haft uden for Danmark. Og det synes jeg var rigtig svært. Og det er det, jeg mener. Det kunne udlænde... Jeg kunne læse dansk, men jeg synes, at det var svært at finde ud af. Som sygeplejerske skal du koordinere mellem primær og sekundær sektor, og det blev bare forventet, at det kunne jeg. Men jeg kendte jo slet ikke alle de der systemer, når man kommer altså og starter et nyt job. Så det første, man gør, det er jo ikke at sætte sig ned og læse organisationsteori 200 sider. Man går ud, og jeg har det bedst med learning by doing, og så læser lidt ved siden af. Ikke? Men, så jeg tror, at det der med at få anerkendt sin uddannelse, det er blevet nemmere.
Men tror I ikke, at det er blevet sværere at få et job, fordi der er færre job?
Det er nemmere for anerkendt, men det er sværere at få et job, fordi det der med, så har man en nabo, der bare kommer, eller så tager du til... Du skulle godt rejse til Billund, sagde du, ikke?
Nej, det var, jeg var efter nogle år, hvor jeg var... kom på station som selvstændig mekaniker, det var noget andet. No. Men jeg kom i firma efter en måned, og jeg kunne ikke engelsk. Jeg har lært engelsk 3 måneder på sådan en aftenskole. Fordi i Polen lærte vi fransk.
Fordi du skal lige sige, at du er jo født... Ja, det sagde
det,
du,
det fortalte ikke? Ja. Så jeg i Polen, da jeg var i Polen, der lærte jeg fransk i skolen. Selvfølgelig polsk og russisk og det her. Men da jeg skulle til Danmark, så tænkte jeg, at jeg må lære en lille smule engelsk i hvert fald. Og da jeg kom til på besøg til min familie, så min kusine tog sammen med mig til SAS. Jeg har faktisk skrevet til dem, inden jeg kom til Danmark. Så når du kommer til Danmark, så kom op, og så kan vi snakke om det. Mm. Så kom jeg over, og så kom teknisk chef. Og så talte jeg med ham det engelsk, jeg kunne. Og så siger min kusine, Abraham, er du rigtig klog? Du skulle ikke sige noget. Det var helt forfærdeligt ombart. Hvad jeg sagde, men det var nok til...
Altså, dit engelsk var meget dårligt.
Mit engelsk var dårligt. Og jeg fik alligevel lov at komme i firma og arbejde. Det var helt utroligt, ikke?
Ja.
Men det er klart, det havde også mere brug for arbejdskraft. Mm. Det var også nemmere på den måde, at de
tog... Der var jobs, ja.
Der var jobs.
Ja.
Og i dag er det den tempo, som har i dag, det er det, jeg sagde, at man har tid til at have nogen og gå rundt med en og fortælle og forklare. Jeg tror ikke, der er tid til det i dag.
Så der er også en anden ting, der er sket, det er jo hele den teknologiske udvikling, fordi for eksempel i gamle dage, når man var mekaniker, jamen det er jo noget helt andet noget i dag, for de tager jo en bil ind, og så er det hele på elektronik, og det kræver faktisk en masse. Det er ikke nok at have en gammeldags mekanikeruddannelse. Man kan slet ikke betjene de der maskiner, man har, hvis man ikke har den der IT-erfaring og computer-erfaring.
Og det gør, at
der stilles meget større krav.
Ja. Ja. Men jeg vil sige, at i dag, jeg tror, så nogle unge, der kommer ud, de kan jo mange af de ting. Hvor vi andre, vi var der lukket land. Så i dag bliver de fyldt næsten med en computer i hånden.
Ja, men der er her mange gør ting. De, men jeg tænker nu på fremmede, som dem, der kommer til Danmark i dag, som kommer fra Syrien og kommer fra Etiopien osv.
Hvad, de har en mobiltelefon, de skal bedre betjene, end jeg kan.
Ja, men de er alligevel ikke født med,
nej, det er ikke født
med uddannelsesmæssigt med at bruge computer til bilsyn og alle de ting. Det tror jeg ikke, det er.
Jo, men jeg tror, så kommer en læge her. Som har arbejdet som læge i Syrien, eller hvor var vi er. Så han har selvfølgelig noget erfaring. Han har selvfølgelig ikke de her...
Jo, men de siger, det er kun ca. 10%, der har en akademisk uddannelse.
Nej, jeg siger bare eksempel, jeg en læge, på... der kunne være noget andet. Ikke?
Ja.
De har nogle erfaringer, de har arbejdet
det
med det.
Ja.
Og jeg vil sige, hvis ikke han har, så må han have en job. Han kan ikke få job, som fagjob, hvis det ikke er uddannet.
Nej, men det er det, jeg mener. Hvis man har bevisen, så kan de oversættes. Problemet så er, at der er ikke nogen jobs i dag, og jeg tror også, at det har ændret sig i forhold til folk er mindre imødekommende,
det er der,
end man var dengang, fordi det er i hvert fald...
Der er også flere. Kommer flere fremmede, ja. og jeg tror også, det er sværere i dag, end da du kom over.
Ja, men jeg stadigvæk har hørt dit spørgsmål. Der er to lag på dit spørgsmål. Mm. Den første lag, som jeg har hørt den, det var, hvordan det ville være at være fremme, hvis jeg kom i dag til Danmark.
Ja. Ja.
Og det oplever jeg, at det danske ånd, det danske kultur, det danske, på trods af alle de ting som sprogbarriere og dit og dat, der er noget venlighed, basal venlighed, som jeg synes er eksisterende. Jeg kan mærke den. Der er nogle mennesker, der vil sige, det ikke er, men de kan sige det også om andre kulturer. Mm. Så min opfatter, der dansken har ikke ændret totalt deres
imødekommenhed.
Når du taler den anden læg, hvordan det vil være her i dag som arbejdskraft, så er det noget helt andet. Fordi krav er anderledes. Det er et helt andet krav, der stiller. Fordi præmisser i samfundet har ændret sig. Der er mange ting for os, og for danskerne er svært. Der er, hvis jeg kom i 70'erne, og det var muligheden, der var åben for alle. Man kunne ikke spørge
mig til. Du havde ikke problemer med at få job?
Nej, og jeg tror nok, at det var alle med. Du kunne prøve det og det. I dag, du skal være faglig. Mm. Der er så mange fag i dag til at vælge. Der er så mange nuancer. Der er, som du siger lige før, om krav til IT og helt udvikling de sidste 20 år. 30 år. Bang.
Må jeg spørge jer om en anden ting. Hvad synes I om den udvikling, der er sket, hvor hele tonen i flygtningedebatten, i asyldebatten, er blevet så hård og blevet så anderledes, hvor der er så mange, hvor næsten vil jeg gå så vidt som at sige, at Danmark er delt op i to. Der er dem, der synes, at alle skal komme ind uden krav, og så er der dem, der synes, det skal være meget, meget, meget begrænset, og kun dem, der vil arbejde. Hvordan opfatter I den ændring af tonen og den hårde diskussion, der er på fjernsyn, i radioen og overalt? Har det ikke ændret sig meget?
Jamen, jeg vil sige,
politisk... Og mærker din mand noget til det?
Altså, han mærker mere til det, altså had mod israeler.
Det er det.
Men ikke mod, at fordi han er mørk, det er det. Hvis de hører, at han er fra Israel, han siger jo ikke, at han er fra
Hvor
Israel.
Hvor han kommer fra.
Nej, så der er blevet mere sådan som vi oplever det.
Det er ikke populært at sige, at man kommer fra Israel.
Nej, det er det.
Det har ændret sig.
Nej. Og også da jeg arbejder, det er nu lidt over 3 år siden, jeg arbejdede på en hospitalsafdeling, hvor der også, hvor jeg sagde, at jeg også var israeler. Sekretæren, hun var så palæstinenser for Libanon, og det var ikke uproblematisk. Vi var på nettet sammen, for eksempel lige pludselig kom, altså fordi vi havde sådan en Facebook-gruppe fra arbejdet, hvor hun også var med, og lige pludselig får jeg det palæstinensiske flag op på min Facebook-væg med det bloddrøbende svær og alt muligt skrevet på arabisk, som jeg ikke ved, hvad er. Så siger hun, nå, det er nok en af mine venner, der har taget det. Det er ikke mig, siger hun, og sådan, ikke? Så det, altså, det...
Det var ubehageligt.
Det var meget ubehageligt, ja, fordi så det gør jo, at vi i hvert fald i dag passer meget på at sige, at vi kommer med en israelsk baggrund, hvor jeg tror, det er ikke problematisk, altså jøde, det er ikke så problematisk at være jøde i Danmark, men det er i hvert fald mere problematisk at være israelsk jøde, ja. Kan man sige. Sådan oplever
Men man oplever jo også, nu er der en ting af dansker, og en ting af folk udefra, men man oplever jo meget, at folk udefra ikke differentierer mellem jøde og israeler. Ja. Der er man bare jøde og israeler, det er det samme. Ja. Og især araber, og især muslimer, det er meget ubehageligt. Ja. Men altså, så vil jeg da være ærlig at sige, at for mig er der ikke den store forskel, fordi som jøde, så er det naturligt for mig at have et altså Israel er også mit land, det er også mit folk. Altså, der er ingen forskel for mig, så derfor er det fint nok for mig, hvis de slår det over en kam, men det er jo urimeligt, for det kan man jo ikke.
Nej, men,
men generelt så er det klart, at jøder er positivt indstillet over for Israel, og de fleste har familie og venner der, ikke? Men det er en meget ubehagelig ting, der er kommet, og jeg synes, det var væsentligt, du sagde det. Abraham, du vil gerne sige noget.
Det er en ting, det er jøder og israeler, og det er en ting, det er alle dem, der kommer nu, som kommer fra alle mulige andre steder.
Jamen, det er nemlig det.
Ja, det arabiske lande, hvad vi i Syrien og...
Ja, migranter, asylansøgere og flygtninge.
Og så ser man, hvordan danskerne tager det, fordi det er sådan set det der. Det kommer an på om os, 3.000 mennesker, hvor mange vi er, 7.000 er yder. Vi kan gøre det, som vi vil. Men der er flertal af jo danskere. Og man kan sige, at de er delt. Nogen er meget sådan, hvad skal jeg sige, humanistisk, og det skal man tage og gøre alt muligt, og behandle som om de var andre danskere. Og nogle andre har det lige modsat. Og jeg vil sige, at det er svært, fordi det er ikke kun nu, men for mange år siden, hvor de begyndte at komme flygtninger her, hvor flygtningehjælpen har heller ikke været dem, der ligesom var på mærkerne og sige, hvem må komme ind, og hvem må, og så er de udnyttet på alle mulige måder. Og når man oplever det, at de både udnyttet og ikke opfører sig ordentligt, og opfører sig som om de tjener det hele, og de skal bare have alt muligt. De mangler den her ydmyghed, da vi kom med, både da jeg kom til Rusland, vi var taknemmelige, bare vi fik lov at spise et eller andet, eller et stykke brød. Og i dag, jeg ved ikke, hvad det handler sig, hvorfor har de ikke det her følelse, at de er taknemmelige for?
At de er gæster,
vi skal meget, meget passe på.
De er taknemmelige for det, fordi de kom for at få tag over hovedet. Sådan forstår man, de flygter fra krig, så er det ikke, man kan komme og forlange alverdens ting. Og det er det, man føler, at det er det, de vil.
Men vent lige lidt. Jeg vil nemlig meget gerne diskutere det, du siger. Ja. Men jeg synes lige, at vi skulle tale om det er meget sjovt, hvis vores program det ændrer sig lidt fra fremmed i et andet land, og så til, om jøder skal være egentlig bange, om jøder begynder at skal føle sig fremmede i Danmark, fordi danskerne har ændret holdning. Og det kunne være interessant at høre, hvad du mener derovre.
Ja, jeg vil gerne faktisk at bede om musikpause, fordi så kan jeg sige noget i pause.
Noget
klogt. Nej, jeg vil gerne sige noget i pause. Så.
Ja.
kan der i den melodi. Aide Shema med, Aide Shema med, og det er vi tilbage til, nej, vi ikke tilbage til muren, men altså, vi i hvert fald, vi i hvert fald føler os som om, vi var tilbage. Vi stopper her, ja, det er nok. Det er Kola Leila, jeg ved ikke, om I kan huske Kola Leila, da vi lavede vores festival her i 96, der har vi haft Kola Leila på besøg fra Tyskland. Fantastisk gruppe. Det er lige meget. Vi er tilbage til studiet.
Ja, men det er meget dejligt. Det var sådan en god
fantastisk
musik.
Fantastisk. Ja, det er helt anderledes end normalt, vi hører det her. Det, yeah.
Nu var rigtig jazz. Nu var vi næsten blevet lidt triste, så er det jo skønt med noget
rigtig god musik.
Glad, ja, med glad musik, ikke? Ja. Vi taler om at være fremmed i et andet land, og så kom vi faktisk over i et helt andet emne, hvor vi pludselig begyndte dels at tale om tonen har ændret sig i Danmark, og også om det der med, om man som jøde i dag måske også skal føle sig fremmed i Danmark. Men Aura, du havde et indlæg der.
Ja, jeg vil gerne bare sige, da jeg hørte musikken, så tænker jeg, wow, jeg er jiddisch mamma, nu spiller den på så mange variationer, og jeg har mistet penge, hvis jeg kunne synge den rigtigt med teksten, eller spiller den på saxofon, så vil jeg få mange penge. For jeg fik en tilbud at synge den i Norge, i Narvik. Og de siger, hvis du kan synge den, så får du 500 kroner norske i 1970.
Gjorde du det?
Jeg kunne ikke synge den, jeg kunne lønne den.
Ja. Vi taler om, at spillereglerne har ændret sig. Og kommunikationen er blevet anderledes. Du nævnte, at du var sådan lidt oprørt over et interview, der var, som alle har talt om, hvor Clement havde Mette Frederiksen i studiet. Og så talte vi også lidt om det der med, at det slet ikke er så nemt og enkelt at være israeler og jøde i Danmark. Og nogle mennesker opfatter det som det samme, at man er israeler og jøde, og nogen, og det er måske især nye danskere og immigranter og så videre, der kommer til Danmark, der har svært ved at anerkende, at der er forskel på at være jøde og være israeler, og i det hele taget mennesker, der er opvokset med had i flere generationer, har svært ved at finde en pæn måde at kommunikere på. Mm. Og jeg kan da se, eller jeg kan da forudse, at problemet vil blive meget større fremover. Jeg er bange på mine børns vegne, jeg er bange på, i det hele taget. Jeg kigger mig faktisk sådan helt, som en refleks, kigger mig ekstra om, når jeg går ind i Karolineskolen og skal spille bridge. Jeg vender mig om, når jeg skal ind i synagogen, når jeg skal ind i det jødiske hus. Jeg ved det ikke, jeg er jo slet ikke en bange person, men alligevel så sidder der alligevel lidt dybt i mig, at nu skal vi lige kigge til højre og til venstre, om der er nogle mennesker, man ikke kender, og det synes jeg faktisk er meget ubehageligt, og det er ikke fordi, jeg vil gøre mig interessant, men efter alt det med Frankrig og med Dan Uzan, og med den hårde tone, der er kommet i Danmark, der er jeg selv en lille smule angst, og det er ikke rart.
Nej.
Hvordan har I det?
Jamen altså,
for det er jo alvor.
Ja. Altså, vi har alle tegn, der viser noget, man er jøde. Det har vi pillet af. Vi har tidligere haft mezuzot op på døren. Det har vi ikke, så man kan se det udefra.
Der vil jeg så lige indskyde, at det er meget pudsigt, du lige siger det. Fordi jeg har en filippinsk pige, som jeg hjælper meget. Og hun kommer så en gang imellem hos mig og hjælper mig lidt. Og hun studerer i Danmark nu. Og så pludselig en dag, så siger hun, den der, du har på døren, den skal du have væk. Og så tænkte jeg, hvad ved hun om en mezuzah? Og så sagde jeg, hvad mener du? Så sagde hun, ja, den der jødiske, du har på døren, jeg har aldrig sagt, jeg var jøde til hende. Og så tænkte jeg, hvis hun ved det, og så sagde hun, hvorfor skal jeg tage den væk? Jamen, det kan være, der kommer et postbud, der er araber, eller etioper, eller noget, der ikke kan lide den. Den synes jeg ikke, du skal have. Så tænkte jeg, det gør jeg bare ikke, men nu har jeg faktisk flyttet den indenfor. Den var udvendig på min hoveddør, ikke? Og der var jeg overrasket over, at en filippinsk kristen pige vidste, hvad det var.
Ja.
Og altså, I har så fjernet jødiske symboler?
Ja, altså helt udefra. Vi pynter den, hvis vi pynter op, altså til Hanukkah eller andre højtider, hvor at man, altså nu er det jo mere, når man har mindre børn, at man gør meget ud af det. Ellers kan det jo sagtens være i stuen, men så må det jo gerne være ude i vinduerne. Og der gør vi det ikke, så man kan se det ude fra vejen, men altså mod baghaven.
Man har ikke en davidsstjerne i vinduet med lys.
Vi går ikke med, altså jeg fik jo også påtalt, da jeg arbejdede på hospital, gik jeg med jødestjerne, og der sagde min leder jo til mig, behøver du at gå med sådan en?
Ja. Jeg har også altid gået med det, og det gør jeg heller ikke mere.
Jeg går ikke. Og det er jo bare det, at det bliver altså bemærkede, jeg fik jo ikke at vide af min leder som syg, altså da jeg var arbejdet på sygeplads på gulvet, kan man sige, du må ikke gå med den.
Nej.
Men man siger, behøver du, og jeg kan ikke huske om
skilte med, eller
ja. Flashe den, eller sådan et eller andet, ikke? Så og vi opfordrer også vores børn til ikke at gå med det, altså så har man det på til jødiske fester.
Ja, man er bange, når de skal gå alene hjem bagefter, ikke?
Det skal ikke være noget, man går rundt med.
Hvad siger du, Abraham?
Jamen, jeg tænker på IT med Chabad, hvor de på Rådhuspladsen tænder halukia og synger og spiller og sådan, så var jeg. Og ja, på en måde, så synes jeg, det er ærgerligt, men jeg kan godt forstå, at jeg selv også holdt op med at læse hebraisk avis i bus. Ja, der kunne jeg i bus. I gamle dage, så kunne jeg godt, og folk kom og spørger, nå, det der sjove bogstaver det her, og kunne vi snakke om det?
Ja.
Det kan jeg ikke gøre i dag,
Nej, du kan heller ikke købe hebraisk avis mere.
Nej, det er noget andet, jeg siger, men hvis jeg nu
det
er
det kunne man jo også engang, jo.
Eller, men det er, så skal jeg sige, der er en avis, det israelske avis er Aretz. Den er på bibliotek, på den lige overfor synagogen. Ja. Og jeg
hovedbibliotek,
og jeg kommer derhen, og så læser jeg avisen. Og i begyndelsen, der var nogen, der læste avisen. Men nu er det kun mig. Mm. Så kan du spørge, hvordan ved du, det er kun dig?
Ja.
Fordi du kan se, den er uberørt. Den er nærmest klæbet sammen, ikke?
Ja.
Ja. Præcis, den har ikke været åbnet.
Den har ikke været åben, og jeg kommer derhen.
Fordi det er ret tyndt papir, fordi de kommer med luftpost.
Ja, men jeg holder nu hver 14 dage, jeg kommer derhen. Jeg bruger et par timer og læser dem. Og jeg kan se, og jeg kommer hjem, og jeg siger til min ven Jan, der er ikke nogen, der læser. Og det er så vigtigt, og det er så dejligt, at vi har en avis. Det er for mig, det er en oxygen. Det er så betydeligt som alt for mig. Men folk, ligesom Abraham, bange for at tage den og kigge. Der var en gang, der var en, der gik, og så sagde han, hvor er de israelske aviser? Han er fra Sydamerika. Hvor er de israelske aviser? Nå, det er dig, der har den. Okay, så det var i orden. De er bange. De vil gerne se, at de er på pladsen, ligesom de andre. Mm. Men der sidder ikke. Det er kun mig, der sidder derhen hver 14 dage.
Så I tror, at folk er bange for ligesom at vise, at man er jøde eller israeler i Danmark i dag?
Ja, det tror jeg. Ja. Det har ændret sig.
Ja, den har ændret
Abraham,
sig.
Abraham, du vil sige
jeg har lige læst i dag på nettet, at i Malmø, som er ved, der er problemer. Så Kim Bodnia har jo haft en serie, som han stoppede i Broen, eller hvad det hedder.
Mm.
Hvor at, han siger, at han er bange for, eller han siger, at det er farligt for ham som jøde at optage det her inde i Malmø. Og så næstformand for det jødiske menighed i Malmø siger, at nej, det passer ikke, det er ikke så farligt. Men fakta er, at mange har forladt Malmø.
Mm.
Altså til Stockholm,
eller jeg har det sådan lidt på den ene side og på den anden side med den historie, fordi jeg tror egentlig, at nu skete der lige det samme med den anden meget store historie. At folk, de tror, når de siger noget, altså jeg tænker på Pio Berndt, der også sagde noget til New Zealands Radio, de tror, når de er uden for Danmarks grænser, de siger noget, så hører vi det aldrig herhjemme. Jeg tror, det kom bag på Kim Bodnia, at det er blevet refereret sådan ord for ord i Danmark, fordi han sagde jo, at hovedårsagen var, at han var ikke tilfreds med manuskriptet og så videre, og så sagde han, og så var der også det med Malmø, og så pludselig blev det så slået stort op herhjemme, og det kommer jo bag på dem. Mm. Og jeg tror egentlig, at han måske på den ene side set har godt ville tækkes den israelske journalist, og det var sådan lidt interessant måske også. Og på den anden, fordi det jo ikke sådan, tror jeg, at han det stedet var bange, men han har måske sagt det også sådan for at oplyse lidt om, hvad Malmø er blevet til i dag. Og der er der folk, der ikke er trygge ved at være i Malmø. Og vi havde jo også, vi talte jo med en svensk jøde, der sagde, at der er meget store problemer. Man kan i hvert fald ikke der have nogen former for jødiske symboler eller jødisk tøj.
Hvis du hører den ham næstformand for det jødiske menighed i Malmø, han siger, at det passer ikke sådan.
Nej, men,
så,
men det kan jo ikke nytte noget, at han siger, at det ikke passer, fordi jeg tror da også, at han mener, at man kan godt som skulle skuespil og være med i en filmoptagelse i Malmø, uden man skal være bange. Og det har han da sikkert ret i. Men samtidig hørte vi jo fra Salomon, som er en læge, han sagde jo, at der er problemer helt klart. Og man kan ikke på nogen måde, altså overhovedet, have jødisk, have kippa eller have smykker eller noget, der viser, fordi men der er så mange...
Jeg vil sige, at når det har været den her terror her i København, så Radio Shalom var også i fokus på en måde. Vi har været interviewet med alle mulige CNN og alle mulige tyske aviser og danske selvfølgelig medier, hvor hvad sker det, og fordi jeg skrev, at vi lukkede 14 dage, så var det stor opstandelse over det. Og det kan jeg godt forstå, det siger sig selv, at i Malmø, om det er andre steder, hvor man hører et eller andet, om det er Frankrig, at det sker et eller andet, så bliver folk bange. Og det viser sig, at i Frankrig rejser mange til Israel. Ikke?
Mm. 10.000 cirka om året.
Ja,
det er voldsomt mange.
Ja. Mm. Så er det virkelig, at det har ændret sig i forhold til jøder, fordi du siger også, om Israel og jøderne er det samme. Og så er det bliver en hets, og måske det minder mig lidt, det er måske på sin plads, men alligevel. På et tidspunkt så har vi haft Johnny Hansen, som er ham nazisten, som vi har interviewet i radioen her.
Okay.
Fordi vi talte om antisemitisme, og vi synes, hvad siger han? Og han siger, at det var vores egen skyld, at vi har antisemitisme, for det er ikke danskerne, der siger, at nu er der araber, der er dem, der er antisemitter, fordi selvom de semitter også, men de er mod jøder, ikke? Det er dem, der er mest. Og han siger, at det er vores egen skyld, for vi støtter araber. Hvis du spørger Bent Melchior og de andre, så de synes, at de skal have lov til at være her, og de skal lytte til det hele. Og rent humant, så forstår man godt. Men på den anden side, takken er ikke, at de accepterer det. Nej, de har chancen nu for at komme ud og angribe jøder.
Jo, og også overbevise andre mennesker om, at det er jøder og Israel, der er forkert på den, at det er os, der er forbryderne, og det er dem, der har retten, ikke? Og det er jo det, der desværre er ved at ske i Danmark, hvor, som jeg har sagt mange gange, da jeg var ung, så tog en masse unge mennesker til Israel på kibbutz, som man var medlem af der Kiev, og det var vanvittigt populært. Og alle, stort set ude på landet i hvert fald, da jeg var journalistelev, de var så positive over for Israel. Altså, der var ingen grænser, og der var bibelstudier, der var det ene, og der var det andet, og det tredje, hvor folk strømmede til at høre om Israel, og man syntes, det var noget positivt og noget spændende. Og der har det sandelig ændret sig. Altså, jeg har en masse journalistvenner, som er meget venstreorienterede, og bare jeg siger jøde eller Israel, så kan jeg mærke, det er meget upopulært, så jeg siger ikke noget. Og det synes jeg er ubehageligt.
Mm. Det er ubehageligt.
Når det er mennesker, jeg egentlig holder af.
Ja, men det, den samtale omkring uenighed har ændret i min optik. Det har ændret sig, at uenighed bliver til en erklæring, på en måde en krigserklæring.
Krigserklæring, ja.
Krigserklæring, og det synes jeg er lidt
at du skal nærmest forsvare dig, du skal ligesom, i forsvarsposition, hvis du bliver angrebet.
Ja, ligesom at folk stemmer på Dansk Folkeparti, men de tør ikke at sige, de stemmer.
Mm.
Så det vil sige, den stemning, der er omkring din mening, skal du gemme.
Mm. Hvordan føler du det, som, hvor du er født i Israel, hvis du i dag, føler du en forskel på for mange år siden, da du kommer
der
til i dag,
forskel.
Hvor du skal sige, jeg er fra Israel? Hvad,
ja, der er forskel. Der er ikke tvivl om, fordi politik gennemsyrer alt.
Men mærker du fjendtligheden?
Nej.
Nej.
Det gør jeg ikke.
Der er aldrig nogen, der reagerer, når du siger det for Israel?
Jeg har haft en oplevelse. En meget sjov oplevelse. Jeg er sådan en nysgerrig, så jeg vælger, ligesom folk vælger mad, så jeg vælger forskellige frisører. Og jeg har hørt om den frisør, hun kan gøre ting på arabisk. Fasong, ordner øjebrun,
bryn og ja.
På en med snør, eller ligesom dem fra Iran og Tyrkiet. Og jeg tænkte mig, lad mig opleve den. Og det var en af mine malarbejder, som kommer fra Jordan, som fortalte mig om den. Og jeg ved godt, at der er masser af spænding mellem de forskellige kulturer, som er muslimer og så videre. Men jeg går derhen og kommer til hende og
hun en frisørsalon.
Frisørsalon og hun vil gerne selvfølgelig vide hvem jeg er. Aha. Jeg kommer for at blive plejer og nu skal jeg fortælle, hvad skal jeg sige det til hende?
Så du var lidt nervøs for at sige, at du var oprindelig israeler.
Nej, jeg vil helst være, at hun skal bare forholde sig til mit hår og til min ansigt, og ikke spørge mig, hvem jeg er, og hvor kommer jeg fra. Og så siger jeg til hende, at hun er med dækker, hud af dækker, og hun
er tørklæde
og, ja. Rigtigt. Og hun er bare dygtig, hun har en god hænder. Og så, nu skal jeg sige, hvad skal jeg sige? Så siger jeg til hende, mine forældre, de kommer fra Yemen.
Ja, punktum. Det var jo rigtigt nok. Ja.
Punktum.
Sådan, ja. Sådan gør min mand også.
Ja, punktum. Det er en strategisk.
Ja.
Men hun vil gerne vide mere.
Mm.
Så siger jeg, jeg er født i Israel. Så siger hun efter et stykke tid til en af malarbejde. Har du hørt? Findes der noget i Israel? Og jeg er under hendes hænder.
Nej.
Findes der
noget, der hedder Israel?
Ja. Og så griner han, kommer fra Algier. Og så er jeg i deres hænder. Jeg er lukket derhen. Og jeg tænker mig selv, du er i Danmark.
Ja.
Du er bare i Danmark, på Amagerbrogade. Lad den køre videre. Du har ikke hørt. Og hun fortsætter. Og hun siger, at jeg ikke tager mig af hele hendes bemærkning. Jeg har bare registrere den.
Og du lader som ingenting?
Ingenting, og så lader jeg hende, jeg lukker øjnene, og jeg håber, hun lukker munden. og så var det, at jeg fik min behandling, og jeg betaler, og det er sort. Hvordan ved jeg, at det er sort? Jeg skal betale kontant, der er ikke nogen maskiner, og hun har den lille afdeling. Jeg synes, det er så spændende. Jeg siger, det er så spændende, hvordan mennesket overlever. Økonomisk, og i det hele taget kultur, hvor den fra Nordafrika, og den fra Jordan, og hendes børn, og de mennesker, der kommer ind derhen og skal ordne dit og
dat. Men hun spurgte ikke dig om mere?
Ja, hun spurgte mig ikke mere, men hun vil gerne have mig igen. Og jeg kommer igen på et tidspunkt. Jeg tænker til mig selv, der går en måned, jeg vil gerne igen, og hun har gode hænder, så lad mig få mellem, inden jeg skal til forældremøde eller personalmøde eller et eller andet. Det er en god massage.
Velklaret, ja. Ja,
så jeg kan gå derhen. En gang jeg havde en fornemmelse. Hun kan slå mig ihjel med lethed. Jeg er rigtig i hendes hænder. Tør du at fortælle nogen? Fortæller du din søn, din børn, din søster, din mand, hvor du ordner dit hår? Nej, det gør jeg ikke. Og så jeg fortsætter. Mennesket skal have lidt spænding i deres tilværelse.
Så du fortsætter med at komme?
Jeg kommer, og vil du vel?
Hvordan reagerede hun, da du kom igen? Blev hun mere
venlig? Hun vil gerne have de penge. Hun vil gerne have mig.
Ja.
Jeg skal bare ikke sige, at jeg kender nogen, der hedder Israel. Så jeg siger ikke nogen mere. Men så er forretning af forretning, og penge af penge. Og pludselig siger hun, jeg kan lidt arabisk. Så pludselig hun siger, jeg skal bia. Salli. Jeg skal bia. Bare et øjeblik, mens du får dit hår, det farver gå i, det var ikke rød, det var kastanje, lad den køre. Og så pludselig, 1, 2, 3, har hun et eller andet, som ligner et læn, sengebetragt, eller et eller andet, lidt med farverne. Og 1, 2, 3, hun er helt dækket. Og så er hun på gulvet,
hun skal bide
og på gulvet, ja. Ind på den der lille, bitte, ulovlige
frisørsalon. Så lavede hun sig ned på gulvet og begyndte at bede til Allah.
Til Allah, og går den der, og jeg siger, Shema Israel. Shema Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Og det var færdigt. Siden da, hun føler rigtig det intim forhold. Først hun holder mit hoved, og hun kan slå mig ihjel. En anden ting, hun bliver til vor herre. Så den forretning bliver lukket. Hendes afdeling, de skulle lave restaurering, og hun kom ikke tilbage til den lille insektkiler. Men hun fandt et andet. Hun ringer til mig, og det er et helt historie. Hun har min telefon. Så pludselig jeg får en hel masse arabisk vidighed, vælger den små film. Ja, pludselig en del af deres
verden.
Verden.
Deres verden. Var det på Facebook, eller hvad var det?
Nej, det var på min WhatsApp.
Nå. Og så hun havde simpelthen din e-mailadresse?
WhatsApp.
Nå, okay.
Og det var helt fint, fordi jeg synes, det var spændende. Så jeg siger også de filmer, så jeg siger, okay, den kultur, okay. Så jeg får udvide min horisont. Men hvis min mand vil åbne og finde ud af, at hans kunder har en arabisk, det er, hun er farlig, den kunde, han har giftet sig med. Overraskelse. Så jeg sletter de ting.
Ja.
Vi er i Israel, og jeg får en telefon fra hende. Og jeg siger til hende, hallo, Asia, jeg er på ferie. Og det vil koste dig mange penge. Jeg kommer tilbage til Danmark efter ferie, og igen hun ringer.
Så hun må kunne have,
ja. Hun vil gerne have mig på hendes nye salon.
Ja.
Forleden dag, om søndag, hun ved ikke, hun stanser mig med alle de tøjs, vintertøj, opdager hun mig med de røde hår. Giv mig en krammer. Du skal bare komme. Jeg bor her, lige her. Nummer 65. Det er det, som jeg skal komme og være hos hende. Ah, min eventyr skal have skiftet. Jeg nu har en iraner. Sådan kan det gå.
Jeg har også en historie, en kort historie.
Ja.
Det var en af de her grøntsags...
Grønthandlere.
Så kommer jeg ind med han, og så siger han, ja, din kone, hun er dansker, men du er ikke dansker selv. Jeg har ikke åbnet munden endnu, han kunne sige det.
Ja. Så du skulle forklare, hvor du var fra. Så havde du et problem. Ja, ja. Nej, så sagde du så Polen.
Nej, jeg sagde, jeg var fra Israel. Israel, så åbner han.
Hvad gjorde han så?
Så åbner han sådan øjne, og tænkte, at du ved, hvordan han sluger den. Men så efterhånden, så vil jeg komme med et eller andet bemærkning, og så griner vi. Så siger han, ved du hvad, jeg har aldrig troet, jeg kunne grine sammen med en jøde.
Nå, det var da sødt. Ja. Det var da positivt.
Ja. Og jeg kommer så, jo handlet ind imellem hos dem.
Så man skal måske ikke altid være så bange?
Nej, det er det. Altså, vi bor jo i Danmark, så vi burde ikke være bange. Men jeg kan godt forstå, at nogen... jeg troede, at der er mange historier, og vi har ikke så meget tid.
Nej.
Hvor min søn blev truet med pistoler af nogen, der stoppede ham med bilen. Ikke? Så man kan også være uheldig.
Var det ude, hvor I bor?
Ja.
Ja. Men jeg tror måske også,
at var jøde, men det var tilfældigt.
Men jeg vil gerne vende tilbage til det, vi lige talte om, for jeg tror faktisk, tonen er blevet hårdere, fordi jeg kommer i mange af de der indvandrerforretninger og køber, når jeg skal have frisk mønt, og jeg skal have det ene og det andet og det tredje. Og der har jeg indtryk af, at dem på min alder, de er meget mere søde og meget mere venlige over for mig, end de unge. Jeg tror, de unge er mere opfyldt af had, og de unge er mere politiserende. Og der må jeg jo så sige, at jeg var til et møde engang i CEPOS, hvor man, der er en liberal tænketank, hvor man talte omkring integration. Og så var der en advokat, der rejste sig op, og han var selv flygtning fra Ungarn, og så sagde han, jamen problemet er islam, for i dag der har vi altså flere arbejdsløse, flere i fængslerne, flere der hader, altså hadet er voldsommere, det havde man ikke tidligere, og det er jo kedeligt. Jeg føler virkelig dem, der er på vores alder, og nu taler om dem, der er mellem 60 og 70, at de har ikke det had, og det skal man måske tænke på, hvordan kan man modarbejde det, hvordan kan man få vores børn til at også være aktiv og ligesom vise, at vi er almindelige mennesker. Så
tror du ikke, at hvor kommer det had fra? Hvis ikke forældrene, det giver det videre til sine børn.
Ja, men nu tænker jeg på de indvandrere, der bor i Danmark, men dem, der kommer nu, de nye, som er fremmede i Danmark, asylansøgere og flygtninge, de har hadet, og de giver det til deres børn. Men dem, der har boet her i mange år, der føler jeg faktisk, du godt kan sige, at du er fra Israel.
Jeg tror ikke.
Du kan godt sige det. Spørgsmålet, hvordan du bliver modtaget. Det er ikke, fordi du ikke kan sige det, fordi der er nogen, de har gode forhold til, fordi de taler både arabisk med dem og alt muligt. Men det er en ting, hvad de kan snakke med, og det er det andet, det tør ikke. Ligesom,
de ved, men ikke, man er bange.
Nå, men så vi er mere på den end med den. Jeg ved, hvad jeg giver et stykke musik, inden vi slutter. Vi har kun 5 minutter. Er det ikke det?
Jo. Så vi slutter udsendelsen, og ja, jamen, det må være et åbent spørgsmål om, hvad vi kan gøre for at komme tættere på hinanden.
Du har åbnet for en meget tung og meget kompliceret spørgsmål, fordi det er rigtigt din observation, at det unge mennesker, ikke kun i Danmark, men hele verden, er meget frustreret.
De er mere radikaliseret.
Det er meget lettere at blive radikaliseret. Ja. Det er et svært emnet, fordi det kræver virkelig for at gå i dybden med den, og det er et bredt emnet.
Meget
bredt, og det hænger ikke kun på forældrene.
Men det er en trist udvikling.
Det er en meget, meget trist udvikling, og det er ikke kun forældrene, der er. Det er også, du har det internet, du har så mange ting.
Og Lotte, hvad lægger det op til? Det lægger op til, at vi må have nogle eksperter i studiet og lave en udsendelse om, hvordan vi kan imødegå den kedelige udvikling, så vi kan være glade for hinanden alle sammen. Tak for i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Stars, I'm calling Lila. Why won't she come?